Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Donald Trump ប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាសំខាន់មួយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតអំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការបែងចែកព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីភេរវកម្មប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងទៅទស្សនាប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែធ្នូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរកាន់តែសកម្មក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងតំណាងរាស្ត្រនៅសង្កាត់ទី18 Middlesex នៅក្នុងទីក្រុង Lowell កិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយពុំទទួលបានលទ្ធផលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានចេញរបាយការណ៍វិតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាផ្លូវការនិងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាសំខាន់ក្រៃលែងមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលដែលលោកនឹងពន្យល់អំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការឈោះឈ្មោះរបស់លោកមិនតាមរបៀបពីពេលមុនសម្រាប់ដំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសេដ្ឋវិមានលោក Trump នឹងលាតត្រដាងផែនការរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលជារដ្ឋមួយក្នុងតំបន់និរតីប្រទេសអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ីហើយក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយជាកន្លែងមួយក្នុងបណ្ដាកន្លែងនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចខិតក្រមប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះលោក Trump បានបង្ហាញសញ្ញាចម្រុះអំពីថាតើលោកនៅតែគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវដំបូងរបស់លោកដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងបណ្ដេញមួយសម្រាប់បញ្ជូនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារ11លានអ្នកដែលរស់នៅរួចស្រេចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញឬបែបណាលោក Trump បានសរសេរតាម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មកខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងកសាងមហាកំផែងមួយតាមព្រំដែនខាងត្បូងនិងកន្លែងច្រើនថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់សូមរងចាំមើលនៅថ្ងៃពុទ្ធគួរជំហរជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ដោយគ្មានងាករៀនរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យលោកទទួលការគាំទ្រធំទូលាយក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមតាមរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយជួយឲ្យលោកមានជ័យជំនះលើពួកអ្នកនយោបាយមានការពិសោធន៍ច្រើនដោយលោកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដំបូងរបស់លោកសម្រាប់ការកាន់តំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេសជាតិក្នុងពេលតិចជាង3ខែមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រឆាំងនឹងលោកសេក្លីនតិនបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតធំជាងមុនជំទាស់នឹងការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៅក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលសមាជិកច្រើនអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកសេក្លីនតិនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្វាស្វែងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសត្រីទី1នាំមុខលោក Trump 5%នៅក្នុងការចងក្រងថ្មីថ្មីបំផុតនៃការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិដោយគេហទំព័រនយោបាយ realclearpolitics.com ការស្ទង់មតិរួមគ្នាប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC News និង Survey Monkey បានចែងថាលោកសេរីក្លីនតោននាំមុខលោកត្រាំប 48% ទល់នឹង 42% ដោយចុះថយពីការនាំមុខចំនួន 8% កាលពីមួយអាទិត្យមុននេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការពិធានគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកសុស្មាស្វារ៉ាចរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការក្រៅប្រទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីថាប្រទេសទាំងពីរនេះដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ជាប់ខ្ជួននិងបង្កើនការបែងចែកព័ត៌មានបានមកពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងជាពិសេសធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការបដិវត្តន៍ព័ត៌មានអំពីពួកជនដែលបានត្រូវស្គាល់ឬជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានយល់ស្របគ្នាដែរអំពីក្របខ័ណ្ឌរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាសរុបពួករដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានត្រូវពង្រីកច្រើនកុសមដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចមានបាននៅពេលណាមួយសំខាន់ជាងនេះទេការសន្ទនាទូលំទូលាយខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងពាណិជ្ជកម្មលើកទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាជំនួបថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាការជួបប្រជុំគ្នានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដែលមិនចូលក្នុងបកសម្ព័ន្ធណាមួយតាមប្រពៃណីឲ្យមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធច្រើនជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅពេលមានកំហល់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទាំងពីរអំពីប្រទេសចិនដែលមានការទៀមទាទឹកដីច្រើនជាងមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែធ្នូអ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បាននិយាយថាពេលវេលានៃទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងត្រូវសម្រេចនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ជួបជាមួយលោក Putin នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok លោក Suga ក៏បានថ្លែងដែរថាអ្វីដែលហៅថារបៀបដោះស្រាយថ្មីដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកបានជៀសវាងមិនឆ្លើយចំចំអំពីថាតើប្រទេសជប៉ុនអាចទទួលយកការសម្របសម្រួលមួយដែលក្នុងនោះកោះទាំង4និងមិនត្រូវប្រគល់ឲ្យជប៉ុនវិញទេដោយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាសំណួរអំពីកោះទាំង4នេះត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចអភិវឌ្ឍនាវាមុជទឹកថ្មីមួយដែលនឹងមានរួមបញ្ចូលបច្ចេកទេសជឿនលឿនខាងកំជួយមីស៊ីលប្លង់ដែលកំពុងមានធ្វើនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កងយោធានៃប្រទេសនេះក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារបរិមាណមួយពីសមុទ្រការបាញ់មហោកំជួយមីស៊ីលប្លង់ពីនាវាមុជទឹកហៅកាត់ថា SLBM របស់រដ្ឋាភិបាលកងព្យុងយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានជោគជ័យដោយកំជួយមីស៊ីលនោះហោះបាន500គីឡូម៉ែត្រនៅមុនពេលវាធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលដោយជោគជ័យនេះបានបង្កើនការខ្វល់ខ្វាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏កំពុងអភិវឌ្ឍនាវាមុជទឹកថ្មីមួយដែលអាចបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលច្រើនគ្រាប់ផងដែរ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅឯរដ្ឋ Massachusetts នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយគេឃើញមានបេក្ខជនដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនដើម្បីប្រកួតយកតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ទី18 Middlesex ក្នុងទីក្រុង Lowell អ្នកទាំង3បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់បំរើសហគមន៍នេះឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមបេក្ខជន4នាក់ដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2016សម្រាប់សង្កាត់ទី18 Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts គេឃើញមានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំង3រូបដែលបានតាំងចិត្តបម្រើនិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍នេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំង3នាក់នេះរួមមានលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកខឹមឆេតបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកកៃកាមារ៉ាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រៅពីបេក្ខជនខ្មែរ3រូបនេះបេក្ខជនជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកសម្នាក់គឺលោក David Ollett នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនេះដែរលោកមុំរ៉ាឌីដែលជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18 Middlesex នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកសម្រេចចិត្តចូលឈ្មោះម្ដងទៀតដោយសារលោកចង់បម្រើសហគមន៍នេះបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូចជាការសុំបានថវិកាចំនួន200លានដុល្លារសម្រាប់ការបង្កើតបន្ទប់សវនាការការបង្កើតស្ពានអចិន្ត្រៃយ៍នៅសង្កាត់ទី18និងការពង្រឹងវិស័យអប់រំការអភិវឌ្ឍខាងផ្លូវថ្នល់ជាដើម
អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺបានរីកចម្រើនទៅហើយហើយបើសិនខ្ញុំមិនបន្តកិច្ចការទៀតគឺកិច្ចការដែលខ្ញុំបានរៀបចំបានធ្វើហើយហ្នឹងគឺប្រហែលជាសពសូមអស់ទៅវិញអាស្រ័យដូចនេះគឺខ្ញុំសូមបន្តកិច្ចការហ្នឹងបម្រើប្រជាជនយើងនៅក្នុង Massachusetts ហ្នឹងបន្តទៅទៀតបាទហ្នឹងគឺជាកិច្ចការសំខាន
់លោកមុំរ៉ាឌីបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1984ហើយបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ1990លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចូលប្រឡូកកិច្ចការសង្គមជាច្រើនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដូចជាធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃក្រុមក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនៅទីក្រុង Lowell និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់សមាគមខ្មែរជាដើមតទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់បេក្ខជនដែលជាខ្មែរអាមេរិកកាំងពីអ្នកទៀតលោកមុំរ៉ាឌីថាលោករីករាយនៅពេលដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រឡូកក្នុងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសស្រីប្រទេសស្រីគឺល្អណាស់ដែលយើងមានបេក្ខជនថាប្រមាណ3នាក់ទៀតឡើងមកថាជាប្រគួតបញ្ជែងទី1គឺរកគំនិតថាបន្តបន្ថែមទៀត
ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18 Middlesex នេះនឹងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោក
ដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការបម្រើសង្គមយើងតាំងពី84មកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែក្នុងលក្ខណៈដែរខ្ញុំបានធ្វើផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងនៅក្នុងទីក្រុងរបាយបានស្គាល់ខ្ញុំហើយទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងតាំងពីនឹងមកថាកិច្ចការអ្វីខ្ញុំធ្វើនឹងគឺបម្រើសង្គមនឹងជា activist ជា be a voice for the voiceless ថាខ្ញុំសំខាន់និយាយគឺជួយបងប្អូនយើងដែលអត់អាចធ្វើកិច្ចការបានហើយបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងគឺសំខាន់និយាយបំផុត
លោកខឹមឆេតគឺជាបេក្ខជនក្មេងជាងគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង4នាក់ដែលចូលឈ្មោះប្រកួតយកតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ទី18នេះលោកបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1984នៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកបានមករស់នៅទីក្រុង Lowell នៅឆ្នាំ2008លោកខឹមឆេតដែលទទួលបានការសិក្សាខាងច្បាប់បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានមានបទពិសោធន៍បម្រើការងារសង្គមច្រើនហើយថាលោកមានឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្កាត់នេះដែលលោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសនិងពង្រឹងកម្រិតអប់រំរបស់ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18នេះ
ខ្ញុំទៅរៀនសូត្រចប់ខាងសមត្ថកិច្ចខ្ញុំរៀនខាងច្បាប់ដើម្បីជួយដល់សង្គមតបថ្ងៃខ្ញុំមិនបានជាប់ធ្វើជាចៅសង្កាត់ផងខ្ញុំជួយសង្គមខ្ញុំដូចថា free citizenshipfree disability និង free medical insurance ខ្ញុំធ្វើចិត្ត3ឆ្នាំចិត្ត2ឆ្នាំហើយជួយសង្គមខ្ញុំគ្រប់សាសមិនបាច់ចាំតែសាសខ្មែរទេ
លោកខឹមឆេតក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជួយពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18នេះដោយមិនមានការរើសអើងអ្វីឡើយ
ខ្ញុំចិត្តខ្ញុំអត់មានប៉ះអត់មានពួកទេខ្ញុំដឹងតែជួយសង្គមខ្ញុំសង្កាត់របស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុង Lowell គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងយុទ្ធធម៌ខ្ញុំចូលជានិច្ច
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកមានសង្ឃឹមច្រើនលើការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ទី18នេះបើទោះបីជាមានពលរដ្ឋខ្លះយល់ថាការមានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលច្រើននាំឲ្យបែកសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងណាក្តី
ខ្ញុំចង់ដឹងតើបេក្ខជនណាមួយណាមួយធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យសង្គមដើម្បីឲ្យវាបានឆ្លឹកឆ្នោតទៅមុខពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើរួចទៅហើយខ្ញុំមិនជាប់ផងខ្ញុំធ្វើនេះតើឆ្លឹកឆ្នោតបែកមិនបែកមិនបែកគិតនឹងទេតែយើងគិតតើអ្នកណាគេនឹងជាប់ដើម្បីជួយសង្គមព្រោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនពីព្រោះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពីព្រោះខ្ញុំជួយសង្គម
រីឯលោកកៃកាមារ៉ាដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថាលោកសម្រេចចិត្តចូលឈ្មោះដណ្ដើមយកតំណែងនេះដើម្បីមានឱកាសបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍នេះ
ខ្ញុំមិនដែលនឹងរីងរេនឹងធ្វើអ្វីអ្វីមួយដែលថានឹងបំរើប្រជាជនជាបងប្អូនយើងនៅក្នុងនៅទីណាក៏ខ្ញុំ ម្រើបានគ្រប់ដូចគ្នាដែរ
លោកកៃកាមេរ៉ាបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1982ហើយបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ1995លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានហើយសប្តាហ៍នេះលោកគឺជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងបញ្ហាក្នុងសង្កាត់ទី18និងបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅសង្កាត់នេះព្រួយបារម្ភច្រើន
បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលហ្នឹងបានសុំឲ្យខ្ញុំឈោឈ្មោះគ្រប់គ្រួយគេមើលមកខ្ញុំថាមានតែខ្ញុំមួយនេះនឹងអាចទៀមទានៅក្នុងសេរីភាពរបស់ខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរក៏បាននៅស្រុកនេះក៏បានដែរ
បន្ថែមលើនេះបញ្ហាដែលលោកកៃកាមេរ៉ាផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងមុននៅក្នុងសង្កាត់ទី18នេះរួមមានការពង្រីកឱកាសការងារការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការពង្រឹងឱកាសបណ្ដាក់ទុនខាងអាជីវកម្មក្នុងក្រុងជាដើមចំណែកមិញបេក្ខជនទាំង3រូបយល់ថាការចាប់ផ្ដើមចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងវិស័យនយោបាយអាមេរិកគឺជាជំហានល្អបើទោះបីជាអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយពេញលេញក៏ដោយបន្ថែមលើនេះពួកគេបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18មេដេសិកនេះជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសង្កាត់នេះទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួននិងដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលពួកគេចង់បានថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ទី18មេដេសិកនៃទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកទាំង3រូបនេះសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់នេះនឹងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេរៀងៗខ្លួនរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមិនទាន់បានចេញជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបន្តប្រជុំទៀតនៅក្នុងកម្រិតលេខាធិការកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ទៅនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដោយពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីលោកអិតសឺធឿននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបន្តកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកម្រិតលេខាធិការបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកាលពីម្សិលមិញមិនទាន់បានចេញជាលទ្ធផលផ្លូវការលោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬលទ្ធផលរួមនោះទេដោយសារភាគីទាំងពីរមិនឯកភាពគ្នាលើគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែលោកវ៉ាកឹមហុងបន្ថែមថាកម្ពុជាបានព្យាយាមពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍នេះតែភាគីវៀតណាមនៅតែពុំទទួលយក
ថាបញ្យល់គាត់អស់ហើយគឺថាគោលការណ៍ដែលគាត់យល់ដូច្នេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាគោលការណ៍អ៊ុយទីប៉ូសេទីទីឬគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទេគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិវាថាវាអត់មានអីអីទៅប៉ះពាល់ទៅអាឡែងស៊ីសញ្ញាអីនោះទេស៊ីសញ្ញាណាក៏ដោយ
លោកវ៉ាកំហុងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនកែប្រែនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយគ្រាន់តែភាគីទាំងពីរមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះ
ការកំណត់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជានិងអាឡៃសាធិណាគុំយុវវៀតណាមនៅចំនួននោះណា83នេះគឺថាយកទៅតាមខ្សែព្រំដែនដែលមាននៅលើផែនទីអាឡៃក្រមភូមិសាស្ត្រអនុចិនខ្នាត100,000បានន័យថាយើងអាខ្សែព្រំដែនដែលមាននៅលើផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រអនុចិននឹងដែលជាខ្សែព្រំដែនដែលជាផែនទីតែអាណានិគមបន្សល់ទុកឲ្យយើងនៅពេលយើងបានឯករាជ្យ53បានន័យថាវាត្រូវនឹងគោលការណ៍ខ្សែមិនព្រំដែនមិនកែប្រែនៅពេលយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953វាត្រូវនឹងអាគោលការណ៍អ៊ុយទីប៉ូសេទីសនឹងតែម្ដង
ទោះយ៉ាងណាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានឯកភាពគ្នាភាគីទាំងពីរក៏នឹងបន្តចរចាគ្នាទៀតក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងក្នុងការស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសបារាំងដើម្បីចម្លងផែនទីផងដែរដោយឡែកភាគីវៀតណាមនៅតែបន្តមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេដល់ម៉ោងត្រូវឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមជាប្រទេសធំជាងកម្ពុជាហើយគណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហានយោបាយនោះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចជជែកដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយវៀតណាមនោះទេ
យើងមានទាំងកិច្ចព្រ រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសហត្ថលេខីជំនាញបូណាភីទឹកដីយើងផងហើយយើងជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិជួយយើង
ក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979កម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញានិងអនុស្សរណៈមួយចំនួនជាមួយវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនដូចជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005និងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2011គណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ថាសន្ធិសញ្ញានិងអនុស្សរណៈទាំងនោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់តែរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះរហូតមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអឹតសុធឿន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញរបាយការណ៍ពីតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាផ្លូវការនិងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តមានកំណើនរឹងមាំក្នុងរង្វង់ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនកំពុងប្រឈមហានិភ័យផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចបន្តកើនឡើងដល់ទៅ 7% ក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ខាងមុខបើទោះប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាកម្ចីឥណទានធនាគារនិងអចលនទ្រព្យក៏ប៉ុន្តែវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរដែលជាវិស័យដ៏ឈានមុខរបស់កម្ពុជានឹងអាចមានកំណើនរឹងមាំជាងមុននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក្នុងសិក្ខាសាលាជាលើកដំបូងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវង្សីវិសុទ្ធថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាទូទៅមានកំណើនរឹងមាំនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2016នេះហើយរំពឹងថានឹងបន្តរឹងមាំទៅមុខទៀតនៅឆ្នាំ2017ក្នុងរង្វង់ 7% ដោយសារវិស័យកាត់ដេរនិងសំណង់មានភាពរឹងមាំលោកវង្សីវិសុទ្ធបន្ថែមថាបើទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មទេសចរណ៍និងសេវាកម្មមានការថយចុះបន្តិចស្របពេលវិស័យកម្ចីឥណទានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងមានហានិភ័យខ្លះៗក្នុងនោះដែរការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិនបញ្ហាអាកាសធាតុភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនិងភាពតានតឹងសកលក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងពិភពលោកផងដែរថ្លែងនៅមុខអ្នកជំនាញនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិទូកម្ពុជាលោកវង្សីវិសុទ្ធមានប្រសាសន៍ដូចនេះ
តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលគ្រោងថា 3.4% ចុះមក 3.1 ចុះមក 2.1 ដល់សល់ 2 កន្លះប៉ុន្តែកម្ពុជា 7% នៅតែស្ទើរប៉ុន្តែទៅរួចទៅគឺថាគុំមានការប្រែប្រួលជារចនាសម្ព័ន្ធដូចដែរក្នុងរយៈពេលអ្វីដែលបន្តជាកម្លាំងចលករក្នុងការកំណើនរយៈពេល1ខែទៀតមកទៀតហើយមួយឆ្នាំនេះហើយទៅដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតថាជីវភាពរបស់មានវិស័យកាត់ដេរចឹងវិស័យកាត់ដេរមានកម្លាំងស្ពស់វិស័យកម្មសាជារួមនឹងកម្លាំងស្ពស
់លោកបន្ថែមថា
តាមរយៈការសិក្សាអំពីការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមរយៈពេល6ខែដើមខែនេះគឺវត្ថុធាតុដើមរកបានខ្លាំងខ្លាំងហើយតម្លៃនាំចេញរបស់6ខែនេះនៃការនាំចេញបរិមាណនាំចេញថយបន្តិចប៉ុន្តែតម្លៃឡើង
ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងបានពន្យល់បន្ថែមពីវិស័យនីមួយៗថាក្នុងវិស័យពន្ធដារនិងពន្ធគយក្រសួងបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររឹតបន្តឹងការប្រមូលពន្ធហើយថាចំណូលពីការប្រមូលពន្ធមានការកើនឡើងលើពីការរំពឹងទុកក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយការរំពឹងទុកត្រឹមតែ 17.35% តែជាក់ស្ដែងបានកើនដល់ 18% បើទោះបីកម្ពុជាខាត់បង់ពន្ធខាងក្រៅពីប្រទេសអាស៊ានជាង200លានដុល្លារក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016-2017ខាងមុខនេះនឹងមិនអាចសម្រេចតាមការព្យាករណ៍ទេប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកឬអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការសម្រេចដកខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកវង្សីវិសុទ្ធបន្ថែមថាក្រសួងនឹងពង្រឹងការងារនិងអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងព្រមទាំងកែប្រែគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដំណើរការល្អឡើងវិញដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបើធៀបនឹងលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងបណ្ដាស្ថាប័នអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាស្រាវជ្រាវពីមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចវិញនោះនឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លះទៅនឹងរបាយការណ៍ម៉ាក្រូនេះ
បើយើងប្រជាពលរដ្ឋមើលពីជ្រុងមួយពីមីក្រូហៅមីក្រូកម្រិតទាបមូលដ្ឋានមកវិញគឺអាចឃើញភាពគិតខុសគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលមានអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់កើនឡើងច្រើនឧទាហរណ៍ថាវិស័យអចលនទ្រព្យខ្លះគេអាចរកបានចំណេញខ្ពស់វិស័យនាំចេញនាំចូលខ្លះគេអាចចំណេញខ្ពស់ទៅហើយកសិករមួយចំនួនហ្នឹងខាតច្រើនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយគិតជាមធ្យមមកវាឃើញថាកើនអញ្ចឹងទួលេខម៉ាក្រូខ្ញុំចង់និយាយថាមិនខុសទេអ្វីដែលខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញមកគឺសុទ្ធតែជាទួលេខសមរម្យ
បើតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF កាលពីខែកក្កដាបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាបានភាពរឹងមាំក្នុងរង្វង់ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ដែលគាំទ្រដោយការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដ៏ខ្លាំងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសកម្មភាពសំណង់រួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ IMF រំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនយឺតនៅត្រឹមរង្វង់ 6.25% នៅឆ្នាំ2021បណ្ដាលមកពីការថយចុះការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសការប្រឈមក្នុងការធ្វើកំណែលំអការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងការថយចុះនៃលំហូរអន្តរជាតិពីក្រៅស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចំសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណរបាយការណ៍មកពីប្រទេសសេរីបាននិយាយថាមេដឹកនាំថ្នាក់ទី2នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបម្រើការជាប្រធានអ្នកឃោសនានៃក្រុមជ្រុលនិយមនេះនឹងដែលមានចំណងតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តអាលេប៉ូកាលពីថ្ងៃអង្គារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាឈ្មោះអាប៊ូមូហាម៉ាត់អាអាត់ណានីបានងាប់ហើយដោយគ្រាន់តែបាននិយាយថាឈ្មោះនេះបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យមើលកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីរំច្រានការធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងទីក្រុងអាលេប៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសទុរគីនិងកងកម្លាំងគៀកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់លោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Votel នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងពាក់លើភាគីទាំងពីរនេះដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងលើពួកយើងពីសំណាក់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអញ្ញាធិបតីបានចាប់ខ្លួនបណ្ណាធិការនៃកាសែតសំខាន់មួយជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីខែមុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទុគីបាននិយាយថាលោក Dinsen Gokse បណ្ណាធិការនៃសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ Hurriyet បានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង20អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.